Hardcore!
Det er tirsdag, og da er det hardcore. Det er litt sånn forvirrende tider her i Bergen, for av og til er det vinter, og plutselig blir det vår, og alt snuen forsvinner, så det er vinter en gang til. Men én ting kan jeg være sikker på. På tirsdagen, da er det hardcore på Studentradioen i Bergen.
Det er det, og i dagens sending så har vi litt av hvert å by på, som vanlig. Vi har blant annet tre anmeldelser: Fallout New Vegas, Vanquish og Heavy Rain Move Edition. I tillegg så har vi en konkurranse som dere får høre litt mer om litt senere.
Og det blir nyheter og ymse anna. Mitt navn er Vegard Flobakk.
Jeg heter Tormod Husebø.
Mitt navn er Johan Laurens Greif.
Men vi har som sagt en konkurranse, og den skal vi gyve løs på med en gang. Vi begynte så vidt forrige uke. Vi har lyst til å gi bort Enslaved Odyssey to the West. Og hva spør vi om?
Jo, vi spør om, dersom du var i en post-apokalyptisk verden, hva ville du da gjort?
Og har du gode forslag?
Ja, så sender du det til hardcorealfakøllsrib.no. Og veldig viktig, husk å få med navn og adresse, eller så er det ganske så vanskelig å få sendt til deg i posten.
Så altså, hva vil du gjøre i en post-apokalyptisk verden? Send det til hardcorealfakøllsrib.no.
Studentradioen.
Vi lover dere ferske nyheter, og det vi begynner med er Microsoft sin Games for Windows Marketplace. Og tenker, hæ, er det ferskt da?
Nei, det kom vel for en god stund siden, og har vel ikke sånn alt for bra. Så det her er da snakk om en relansering av hele konseptet.
Ja, og det ser foreløpig utrolig daft ut. Det har ingen sjanse mot Steam, tror jeg. Det er som vår tidligere stortingsrepresentant Einar Gerhardsen sa, det er som å gi herfra til en død hest.
Men det de prøver på da, med å gjenopplive den døde hesten, som du sier, Tormod, det er jo da fjerne klienten, så vidt jeg skjønte, i den nye utgaven, sånn at det er bare en browserbasert nedlasting av spill, så du slipper den klienten som du har i Steam. Og så skal det også bli et bedre utvalg av PC-spill. Du kan nå laste ned også spill da som ikke er under den Games for Windows-labelen. Du, Vegard, har du trua på det her?
Altså, det finnes ganske mange sånne nedlastingsplattformer allerede der ute, fra andre folk enn Steam også. Du har Impulse fra Stardock, og du har IGN av sin variant og så videre. Så jeg vet ikke helt om det egentlig er behov for enda flere, og hvorfor ikke Windows bare kunne kaste seg på, eller Microsoft kunne kaste seg på andre folk sine da, men det er min tanke.
De har jo sånn Xbox Live integrering da, så at du kan koble deg til det via det Games for Windows. Tror du det vil ha noe som helst å si for PC-gamere?
Det spørs helt etter hvor achievement horse de er, men foreløpig så er det ikke loven, altså.
Altså det jeg tenker med den type ting, at man skal koble opp mot Xbox Live, man skal koble opp mot noen andre tjenester også. Jo mer tilgjengelig, jo bedre, større sannsynlighet for at folk bruker det. Men jeg har for eksempel både en Xbox Live-konto og en Hotmail-konto og så videre, så det har ulike kontoer for ulike ting, så det kan bli sånn vanskelig å holde styr på hvilken bruk det er enkelt i det her.
Ja, men det er akkurat det denne her tjenesten skal gjøre det med, at du kan logge inn med hvilken som helst Microsoft-konto.
Og så vil det linke seg sammen likevel.
Ja, det, ja, definitivt.
Ja, du kan vel bruke Hotmail og Sune og Gud Vestaka, andre konto. Men vi får bare ønske Microsoft lykke til, men jeg setter nok mine penger på Steam også. Jeg gjør det.
Over til Hitman, en spilserie som har gjort en god del gode spill, og så har det stoppet litt opp. Stemmer ikke det?
Jo, Hitman 5 har vi ventet på alt for lenge. Altså, IO Interactive har jo kastet bort masse tid og penger på å gi ut først Mini Ninjas og så Kane Lynch 1 og 2, som er boss, som er noen av de verste spillene jeg noen gang har spilt, spesielt Kane Lynch 2. Jeg forstår bare ikke at de i det hele tatt har ventet med det. Men nå kommer rett og slett han som har den veldig kule stemmen til Hitman ut og sier at jo, nå kommer det endelig en Hitman 5, siden det var noen rykter om at Rocksteady, nemlig utvikleren av Batman Arkham Asylum, skulle lage det. Men i et intervju så bekreftet David Bertison nemlig at vi endelig får Hitman 5 om ikke så lenge, og det kommer til å bli helt sykt kult. mener han. Og han har spilt faktisk mye av det i gamle spillene.
Men så skjedde vel en liten ting etterpå, der han på en måte ombestemte seg litt.
Ja, det var noen som sa at nei, vi kan ikke si det nå. Det är lite sån där man annonserar inte spel för firma vill då så man måste ta trekk seg rätt då. Förresten nej det var ett bara tull det där, lite sån pinne ögonblick var aldrig vet att jo okej det kommer.
Det var lite som med Stephen Fry med Little Big Planet 2. Han har hade ju last in den där berättarstämmen till Little Big Planet 2 ganska tidigt och snackade om det till avis och då var sån åh nej det kommer inte ändå nej. Det molekyl vart väldigt sån förfjamsat så det är väldigt gøy när enten skuespillare eller voice actors får snacka sig. Det får vi i pressen å kose oss med.
Fra forsnakkelse til noe annet, så har Activision vært ganske snille med noen hacker i det siste. Det var for ikke så lenge siden noen kopier av Call of Duty Black Ops som kom ut, og hva skjedde da?
Nei, de har jo da sitt eget firma som jobber for dem med å finne piratene, IP Cybercrime. De har jo vært i aksjon før også under forrige Call of Duty og var rimelig på'n og aggressiv. Nå er de litt mer hyggelige. Sånn der, de sporer opp personen som deler spillet, og så sier du, ja, du, vi ser deg. Vi vet hva du gjør det. Kan du slutte nå?
Ja, så det ikke med en gang vi saksøker ræva av deg med en eneste gang?
Nei, det en sånn litt mer sånn der steg for steg approach da. Så antagelig så vil det skje noe hvis vi ikke gjør noe. Altså hvis de fortsetter å dele, så skjer det noe.
Det var jo ganske bra at det var en som var litt motstridig for å gi denne her kopien tilbake. Men disse her IP Cybercrime var så smarte da at de ringte mor hans, og det fikk visst fart på sagene.
Jeg synes det fantastisk. Ja, men da ringer vi mor din.
Jeg slager ut til Activision. Skjerp deg, så ringer vi moren din.
Men fra det ene år til noe helt annet, vi skal over til Heavy Rain, som nå har kommet ut i ny og muligens forbedret utgave. Du får høre mer nå.
Åtte måneder etter at et av årets mest nyskapende og spennende spill ble lansert på markedet, er det dags for en reutgivelse. Spillet jeg snakker om er selvsagt Heavy Rain, som nå har kommet i en versjon som støtter de nye bevegelsesfølsomme kontrollene til PlayStation. Spillet lanseres med brask og bram, men er spillet virkelig verdt en gjennomspilling til med Move-kontrollene? Før jeg konkluderer om spillet, vil jeg oppsummere historien i korte trekk for dem som ikke har spilt spillet før. Spillet handler om origami-morderen og jakten på han. Du spiller som fire forskjellige karakterer som alle har sin motivasjon for å finne morderen. De fire karakterene eksisterer uavhengig av hverandre, og om du skulle være så uheldig å dø som en av karakterene, vil historien fortsette på tross av det. Innovativt og spennende var det når spillet kom i februar, men tåler spillet en gjennomspilling til? Svaret er definitivt nei. Spillet har den samme historielinja uansett hvordan man velger å løse de forskjellige oppgavene underveis, og når overraskelsesmomentet med historien, som jo er det som driver spillet fremover, er bort, er det lite gjenspillingsverdi igjen.
Anything you say can and will be.
Hey, you look like you got a problem, man. What? They letting you dopeheads in the FBI now? God bless America.
Håpet blir da at de nye kontrollene skal bringe liv inn i et spill som har begrenset med muligheter etter at du har spilt deg gjennom det en gang. Svaret er dessverre negativt. Kontrollen virker på mange måter upresis, og det er litt overraskende at prestigeprosjektet Move feiler her. Det kommer ikke så veldig klart fram hvilke bevegelser du skal gjøre for å løse de forskjellige oppgavene, og spesielt når du er under press og ikke er helt fortrolig med kontrollen, er det mye frustrasjon ut å spore. I det hele tatt føles det som en unødvendig ting å legge til i et spill som fungerer veldig bra sånn som det var. Heavy Rain Move Edition er et spill som kunne vært unngått etter min mening. Din bevegelsesfølelse med kontrollen som blir introdusert føles veldig feil i denne typen spill, og jeg som spiller ble mer hemmet enn hjulpet av de her nye kontrollene. Da feil hele reutgivelsen på sin egen urimelighet og et hyggelig spill i starten av året, har nå blitt til et frustrasjonsmoment i hverdagen. Dette er definitivt et spill som passer det gamle kontrolloppsettet med knapper.
Det hørte Johan Dalen som ikke anbefaler Move-utgaven av Heavy Rain til PlayStation 3.
Fra tungt regn til kjærlighetsdrama så kommer Asa med Be My Man på Studentradioen i Bergen.
Ja, men det jo, det jo, altså RTS, Real Time Strategy, står for, altså det beveger seg ekte tid, ikke sanntid.
Og forskjellen vi står i?
I sanntid, det virker som det man sier er sant. Ekte tid, det betyr at du tar avgjørelser i virkelig tid. De som oversatte det hadde en grusomt dårlig oversettelse. Nå har det etablert seg som en sånn der idiotisk begrep du ikke kommer unna. Og det elendig, vi burde jo kalle det for ekte tid, ikke sanntid.
Hardcore, vi gir deg ekte lidenskap.
Vi skal som sagt anmelde Vanquish, og det tenkte vi å gjøre oss på nå. Det vil si, dere to skal få anmelde det, og jeg skal spørre dere litt spørsmål, så vi kan begynne rett på. Vanquish, kan dere gi en kort presentasjon av hvem som har laget det, den slags?
Ja, det kan vi. Det er Platinum Games, som tidligere har laget Bayonetta, og Mad World, for å nevne de to viktigste utgivelsene.
To spill som egentlig ikke har solgt så voldsomt bra, så nå får vi se.
Ja, her er jo da det siste spillet i deres kontrakt med Sega. Det er Sega som er utgiver av det her spillet.
Men kort, hva er liksom settingen i Vanquish? Hvor er du?
Du er en slags Space Marine som har en veldig bra suit som du kan fygge rundt i. Og settingen ligner veldig på en japansk anime-serie, klassiker som heter Gundam. Og har også visse paralleller til Transformers, vil jeg si.
Ja, det kan også beskrives som en slags blanding av Halo, drakten i Halo, og gameplayet fra Gears of War. Gears of War på syre, enkle beskrivelsen av Vanquish.
Og drakten er, som du sier, på syre, og det gir spillet en veldig særtrekk. Med at stort sett alle våpnene du har bygges ut ifra denne andre drakten, som er en slags sånn ligner litt på draktene Geth har i Mass Effect 2, er kanskje noe av det som ligner mest.
Men gameplay, hva gjør du da i Vanquish? Du har tydeligvis en ganske så fancy høyteknologisk drakt, men hva bruker du den til?
Ja, det er jo en cover-basert shooter med nesten identisk gameplay som Gears of War, bare med den fine lille variasjonen at du kan ha en jetpack som gjør at du kan skli bortover langs bakken på ryggen. Så du er veldig mye mer mobil, det er veldig mye mer fart i det her spillet enn noen annen cover-basert shooter du kommer til å spille.
Du føler at det gjerne er litt mer action-effektivt, siden i Gears of War så bruker du en del tid på å gå frem og tilbake.
Stillingskrig, du står og skyter og skyter og dukker og skyter og dukker og skyter, det er ikke så mye der?
Ja, bittelitt, spesielt bossene så er det klart, da bruker du en del cover, men i og med at du må, det er en veldig klassisk boss-mekanikk med at han slår gjerne et sted, også for å unngå det slaget så må du komme deg til et annet sted. Og da er det jo veldig naturlig å bruke den her rocket boosteren til å komme deg bort til det stedet som bossen ikke slår på.
Du nevnte jo at det var litt sånn old school boss-design, det er helt enig i. Det er jo til og med sånn klassiker at det er sånne store glødende punkter på bossen som du skal skyte på, og at da bossen har en sånn rød kjerne inni seg. Og for alle som har spilt noe særlig spill, så er jo det her ganske gamle boss-klisjeer, men det funker lær, fordi de gjør det på en spennende måte.
I tillegg så er det en veldig kul mekanikk som jeg egentlig så i Bayonetta. Det var at dersom du gjorde sånn og sånn, så fikk du en slags bullet time som du fikk i for eksempel Max Payne, mens i Bayonetta så fikk du det hvis du dodget helt perfekt, mens her kan du bruke drakten sitt drivstoff, som du også bruker til å booste deg bortover banen.
Vi kunne legge til litt om historie nå. Det er ikke det du spiller Vanquish for å si det veldig forsiktig. I Bayonetta så var det jo, altså det var så sært at det var spennende og eksotisk, så det var litt spennende å følge med lel. Men i Vanquish så er historien ganske døll og generisk, føler jeg egentlig, men gameplay er så bra at det på en måte gjør opp for det da.
Spillkarakteren du spiller som heter Sam er jo veldig kul, han ligner veldig mye på Solid Snake, og jeg liker Solid Snake. Han røyker, men han er kanskje litt mer Family Guy-aktig med at han refererer ting som gjerne ikke Solid Snake ville gjort, for eksempel at han kommer med vitser om at folk burde selge seg på eBay og den slags, som virker jo helt absurd i fremtiden hvis eBay kommer til å overleve Space Agent da. Men det får tid å gjenstå.
Vi kan forresten legge til at vi sa vel ikke helt klart hva plottet var, og det at det er en russisk ja, general eller noe sånt som skal ta over USA. Det er egentlig hovedplottet i Vanquish.
What more do you need? Er det flerspillerdeler? Er det noe å se etter?
Nei, det er det ikke. Og det er jo greit nok det, men det som var, vi snakket om litt før sendingen, at de hadde en veldig fin unnskyldning for hvorfor det ikke er flerspiller, og det er bare Sam som har en så kul drakt, og han er bare en person, så det kan ikke være flerspiller i det her spillet.
Som er de språk på å si at nei, vi kan ikke det.
Jeg synes på en måte det er litt kult, for det er litt sånn rart når du spiller for eksempel Halo, og du spiller som en Spartan, og da skal du være sinnssykt sterk, men de andre som er andre raser er like sterke. Sånn. Altså, det er sånn at de plutselig bare legger dem loren til side for å lage en multiplayer. Jeg synes det er litt kult at de, nei, her skal vi være benar på det. Her er loren, stedet, sånn, og da må det være sånn.
Og så er det litt løy også at de soldatene som er med deg, som følger med deg, som du gjerne samarbeider litt med, de er jævla sure på deg fordi at du har en helt ubadrekt, sånn at det blir en del morsom dialog ut av det da.
Det virker som egentlig synes at settingen er litt teit, men samtidig er charmerende og morsom.
Den er veldig kitschy på mange måter. Sånn at det er gjerne litt sånn Matt Hazard stemning i det. Og jeg liker ting som ikke tar seg så voldsomt seriøst, siden Vanquish er ikke et spill som er veldig selvkritisk eller seriøst.
Nei, det er det ikke. Vi er vel ganske enige om at det her er... Vi er veldig glad i gameplay. Kjøp Vanquish for gameplay. Vil du ha en veldig sånn sær og spennende opplevelse på historien, så er nok kanskje Bayonetta et bedre valg, men gameplay i Vanquish er fantastisk, og derfor så anbefaler Hardcore det til alle.
Jeg er jo en selverklært nyhetsjunkie og leser alt for mye aviser. Og særlig i helgene så er det mye avislesing rundt frokostbordet. Og en sak jeg kom over der, i lokale bete faktisk, som jeg synes var litt moro, det var ideen om spill i skolen. Og har dere noen umiddelbare tanker om hvordan det ville vært å spille spill på skolen?
Det vil ikke fungere noen ting. Jeg har spilt så mye på skolen uansett at jeg sov meg eller spilte Mass Effect i øynene og videregående.
Nei, det er jo, altså det når man snakker barne- og ungdomsskole, så er man jo ofte litt sånn at det som er på skolen er ikke så kult, så kanskje da hvis spill blir satt inn i skolen, så vil spill da bli mindre kult å drive på fritida,
kanskje? Sånn, du gjør spill mindre kult, det er derfor ungene tar spillet mindre, ja, en spennende tanke. Har dere ikke vært borte sånn der type opplærende spill hvor dere skal stave ting fort eller lignende?
Jeg husker jo at... når jeg var unge, så var det mange såkalt educational games, som var ganske underholdende spill, blant annet Professor Salvadores Mysterie i tid og rom og Den fantastiske tidsmaskinen, som jeg da lærte veldig mye trivia som jeg har hatt godt av senere. Men så hadde vi jo en del mattespill da, i og med at jeg har alltid skydd matten som pesten. Men altså, de spillene var levende bevis på at matte, uansett hvordan du snur venner på det, aldri kan bli gøy. Det er ikke som å gjøre og ikke drikke gøy.
Det finnes jo også Typing of the Dead, som er kanskje det morsomste educational spillet jeg har hørt om, der du skal da skrive setninger fort for å unngå at en zombie-horde spiser det.
Det fikk nettopp en sequel faktisk, der du bruker gitar-hero-kontrollen i stedet for.
Playwright, nei, sånn... Hva heter det for da? Guitar Hero of the Dead. Jeg ser mange spennende mulige applikasjoner av den franchisen der. Men saken i BT var da at noen skoler i Skottland har gode erfaringer med at ungene spiller ikke nødvendigvis sånne opplærende spill, men spiller noe som moro, DS-spill, Guitar Hero og så videre på skolen. Og det her gir da ungene en mestringsfølelse, og det gjør at skoledagen er morsommere.
Jeg synes det høres som en veldig god idé, for i din artikkel så sto det jo også at det var jo ikke, hovedpoenget var jo ikke spillinga, det var jo litt mer enn sånn 15 minutter hver dag. De spilte for eksempel da Guitar Hero, de laget et prosjekt rundt det da, med også å lære det med hvordan det er å være i band og sånne type ting. Så da skulle ungene lære om geografi og det å planlegge med økonomi, med turné, og så altså de bare koblet det Guitar Hero til liksom det, virkelig verden applikasjoner da. Så jeg synes det er en veldig fin måte å få kanskje særlig skoleleie gutter til å bli mer interessert i skolen.
Definitivt, fordi at hvis en tenker på, altså jeg kommer jo fra et musikerstandpunkt, jeg spiller trommer og gitar og bass selv, Og selv om gitar og bassen i Guitar Hero er så som så, det kommer jo selvfølgelig til å forandre seg med Rock Band 3 og Power Gig Rise of the Sixth String, som ingen bryr seg om, som visst nok skal være så autentisk at de har til og med fått med Kid Rock. Nei, så jeg tror, altså rett fra tromme og keyboard perspektiv, så kan de lære musikk, siden mange har jo hatet musikk undervisningen på videregående og ungdomsskolen og barneskolen. Jeg var en av de. Men når jeg da fikk oppleve hvordan det var å spille et virkelig instrument, ikke bare spille blokkfløyta, så det ga et helt nytt perspektiv på musikken, samtidig som jeg selv ble veldig mye mer interessert. Men det er jo ikke akkurat i musikk vi lider mest i nå om dagen, siden matte og fysikkresultatene fyker jo ned.
Så kanskje noen educational matte- og fysikkspill hadde vært noe?
Jeg synes at du må regne ut prisen av ammunisjonen du brukte siste runde i Call of Duty. Jeg ser mange absurde løsninger på det her.
Det har jo vært mange sånne spill på SFO fra før, blant annet Rayman's matte. Det var jo et utrolig gøy spill, som faktisk kom i 3 utgaver. I tillegg så har det jo disse norskproduserte eller danskproduserte Josefine-spillene, som gjennom sin promotion, gjennom Kykkeliko, har kommet ganske langt, og er greie spill sånn sett, men altså, jeg ser ikke helt poenget med å ha veldig mye av spill i skolen, siden å gå på skolen skal være kjedelig, i hvert fall litt, men som et sosialt arrangement, ja. Nei,
for å oppsummere litt fra artikkelen, så det er flere ulike syn av folk. Noen synes det er som en bra ting, fordi at ja, det kan gi litt avvekling og så videre, men andre er selvfølgelig en kritisk. Men helt sist så var det en liste fra Barnevakten, det er en sånn organisasjon som bryr seg om barns rettigheter, om ja, hvordan foreldre, voksne skal forholde seg til spill da. Og jeg synes lista er litt merkelig.
Ja, vi kan ta en direkte lesning. Vis interesse, spill gjerne sammen med barna. Lek og lær. Husk at barn og unge kan lære mye nyttig gjennom spill. Ja, og altså, ta ansvar. Dette er jo ting som...
Ikke sant? Altså, vis interesse for barnets interesser. Nei, virkelig. Jeg tenker at det her må da være litt sånn intuitivt. Må du virkelig få anbefalt at du skal bry deg om barnet ditt?
Ja, du får litt sånn der storebror, eller sånn staten passer på deg... Feeling, det er visse ting bør folk skjønne. Det er jo gode råd, men ja, det er virkelig selvfølgelighet.
Jeg foreslår så for en konklusjon at denne lista med råd til voksne kan egentlig bare erstattes med et bilde av en ukla der det står «Oh, really?».
Du fikk jo litt tidligere i sendingen høre om Heavy Rain Move Edition, og dommen der var vel ikke akkurat spesielt positiv. Vi skal nå snakke litt mer om hva vi synes om Wii og Move og Kinect og lignende bevegelsesstyrte og utstyr.
Kjære Microsoft og Sony, dere vet like godt som jeg hva vi nå står overfor. I motsetning til alt annet tenkelig spillutstyr i spillhistorien, har Move solgt bra. Bare i Europa har 1,5 millioner eksemplarer blitt solgt i løpet av den første måneden. Alle spillbutikkene jeg har vært i har vært utsolgt. Fabrikkene som produserer Move har vært nødt til å doble produksjonskapasiteten 2 ganger allerede. Når jeg ser på lanseringskalender for Move og Kinect-kompatible spill, har nyheten om salgssuksessen en viss bismak. Spillmekanikken til disse har vært gjort før. Jeg har spilt Wii Sports. Jeg har kjørt Mario Kart med plastikratt, uten at det fungerte noe særlig bra. Jeg har kastet spels i Lego Harry Potter, uten at det gjorde noe særlig mer magisk. Jeg tror at dette utstyret gjør at mange mister fokus på å lage virkelig gode spill. Jeg kan ikke gi noen skylder for dette. Mye annet spiltilbehør, som for eksempel Sega CD, solgte dårlig fordi at det var for få spill som støttet det, og spillene var på ingen måte noen kunne merkes før. Et spill som nettopp kom ut, har alt spillindustrien i dag har glemt. Kirby's Epic Yarn er for meg, og svært mange andre, et mesterverk. Jeg kan i dette spillet følge av legenheten, lidenskapen og håndverket til en god spillutvikler. Plattformelementen og utforskningen sitter som et skudd. Det er ingen zombier, nedlastbart innhold, støtte for 3D-TV-er eller andre gimmicker. Det er et friskt pust i en periode dominert av tredjepersons skytespill og realistiske militære FPS'er. Tredjeparts utviklere har nesten drept Wii's rykte som en god spillkonsol. Alle de gode titlene, som for eksempel Klonoa, Harvest Moon, Shuren the Wanderer og Sin and Punishment, drukne i havet av festspill og såkalt shovelware. Derfor skjer det meg litt i hjertet når alle omtaler Wii som en drittkonsol for ukritiske barn og foreldre. Jeg er takknemlig for at Nintendos kjernetitler selger godt. Først og fremst fordi at de er positive spillopplevelser, med nok nyskapning til at sjangeren flytter seg bittelitt videre. Mitt største ønske er at vi ikke får en haug med gimmickspill av Move og Connect, selv om det ikke kommer til å skje. Vi får likevel trøste oss med at selv om Wii solgte bra, har det ikke blitt mindre gode titler av den grunn. De siste årene har det kommet mindre og mindre dårlige spill, i hvert fall på 360 og PS3. Kvalitetsnivået og produksjonsverdien er høye. PS Move og Kinect kan for min del seile helt sin egen sjø. Jeg er født med kontroller i hånda, og sånn kommer jeg til å dø.
Der hørte du Tormod Husebø som ga seg sin mening om bevegelsessensitive kontroller. Det var ukas låt her på Studentradion. Bandet var T-Tom Hardy, og låta det var Always in Command. Og med det så går vi videre til høstens høydepunkt for mange spillelskere. Fallout New Vegas er nå endelig her, og dere skal få hardcore sin dom i løpet av de neste 5-6 minutter. Vi kan begynne med det første først. Hvem er det som lager det her spillet? Er det dem som laget mesterverket Fallout 3?
Nei. Til og med i kor, ikke verst. Vi kan prøve på litt sånn synkronsattale. Eller ikke droppe det. Det er da Black Isle Studios, som har en sånn connection til gamle Fallout-spill. De laget det. Altså, folkene som stiftet Black Isle var med på dem som laget de forrige Fallout-spillene, gamle. Så det er en link der, men dem, Black Isle har ikke selv retten til å lage Fallout-spill. De gjør det på lisens fra Bethesda.
Ja, og Black Isle heter ikke lenger Black Isle. De folker som lager dette spillet heter Obsidian, som,
ja, selvfølgelig.
Som lagde blant annet Knights of the Old Republic 2, som fikk noen blandet mottagelse. Jeg synes det var et veldig kompetent rollespill, men jeg vet at det er sykt mange som er uenige med meg. Så det er likevel ikke så voldsomt farlig med Fallout New Vegas.
Settingen her, altså det, Fallout 3 ja, hadde jo en ganske definitiv slutt. Hvor er Fallout New Vegas i det her historielandskapet?
For det første, for han som ikke er kjent med Fallout i det hele tatt, det er Fallout er verden sett fra 50-tallet etter en atomkrig. Altså det er liksom 50-talls musikk og 50-talls art og sånt noe, men det er en atomkrig, så det er ruiner overalt, og mesteparten av planteliv og dyreliv og dødeliv død ut, og så videre. Så det er en sånn framtidsdystopi. Fallout 3 foregikk i Washington DC-området. Det spillet her foregår i området rundt Las Vegas, eller New Vegas, som det heter for her. Det ble ikke like hardt rammet av atomkrigen. Det var ingen atomomasjoner akkurat der, så det er litt mer, du ser litt planteliv og litt dyreliv, og det, men likevel det er mye ruiner, mye jævelskap, kan vi si.
Ja, veldig mye skrap. Det er et spill fullt av skrap. Det er ikke noe lootåringsspill på linja med for eksempel Oblivion.
Ja, det er litt gøy egentlig. Overalt hvor du går, så er det masse ting som du kan plukke opp dem, men hva faen skal du med en stekepanne, eller med, så det er masse sånn skrot overalt som du faktisk kan ta med deg hvis du skulle føle for å utstyre hjemmet ditt med deg. Det er, jeg synes det er charmerende.
Og en av de store nyhetene er at du kan bruke såkalte workbenches til å blant annet lage ammunisjon, du kan lage helsemedisin, du kan lage og... jeg er litt usikker på om du kan lage våpen, stemmer det?
Jeg antar du kan det, jeg har ikke sjekket det nøyaktig, men altså, for det nye var jo at du kan lage ammunisjon, og du kan lage en del healing-ting, så det var jo litt kult, men jeg er litt sånn skeptisk, for det betyr at du må gå rundt og samle på all verdens skrot for å bruke det.
Og det skrotet er ikke lett å få tag i, de spesifikke tingene, og du må ha insane høye skill-levels for det.
Ja, altså, en av de tingene jeg lurer på er jo med, altså, selv med den skytebiten, for den, det VOD-systemet, altså det der, der du stopper spillet altså for å velge kroppsdel du skal skyte på, fungerte jo veldig bra i forrige Fallout. Hvordan fungerer den vanlige skytinga, altså vanlige FPS-delen, for den hang jo litt tilbake fra andre FPS-er.
Den henger fortsatt like mye tilbake. Jeg har ikke merket noen forskjell i det hele
tatt. Det eneste forskjellen jeg merker er at når du dreper siste fienden i et område, så blir det en slow motion, og gjør det ikke det fienden dette om død. Altså det, det er omtrent det samme der da. Han har påstått at han skal gjøre det bedre, men jeg synes det er akkurat det samme. Når det gjelder Watts, så må jeg innrømme at jeg, når jeg spilte Fallout 3, så merket jeg ikke at Watts-systemet var der før jeg var halvveis igjennom, så jeg spilte han. Jeg spilte halve Fallout 3 uten Watts. Det var mer utfordrende.
Det var pain in the ass.
Det var, altså jeg satt veldig pris 5 timer, altså det var dritkult, for det var så vanskelig, det var liksom sånn mørkelig spare på ammunisjonen, så på en måte var det litt dumt å oppdage det, for det, det øda litt av gleden med spillet på en måte for meg, men ja.
Hva er deres inntrykk av da selve hovedhistorien, eller hovedhistorien i forhold til da sideoppdragene? For i Fallout 3 var jo sideoppdragene ofte mye bedre og mye mer interessant enn selve hovedhistorien. Hva er deres inntrykk der i New Vegas?
Altså for det første får det at New Vegas er jævlig stort. Jeg har spilt cirka 10-15 timer, du har spilt det samme, Tormod.
Stemmer.
Ja, så det, så jeg for min del har ikke fulgt hovedhistorien helt tatt, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på hva som er hovedhistorien. Antall har noe med hvorfor du ble skutt og begravd, at det er noe der. Også, men det jeg liker veldig godt er at du er i en stor verden, og det er mange ulike lag, da, for sånn, da. Altså, du har liksom New California Republic, du har et fjell befolket av supermutanter, og så videre, som da gjør sin ting, og liksom og du da går rundt og er da med dem, så kan det påvirke om du blir venner eller fiender med dem, men det er en mye større ting enn det var før, da. Det synes jeg er kult. Du kan bli venner med folk uten at det har noe å si for mye annet rart.
Ja, det er en del faksjoner i spillet som egentlig er ganske interessant, som du får gjøre forskjellige quests for. Men så var det en vakker dag når jeg startet Fallout New Vegas, så skal du opp til et fengsel og rydde opp litt der. Og da har du flere valg. Du har valg om å enten ta og drepe de som ses på som slags myndighetene rundt altså New California Republic, eller om du skal hjelpe de kriminelle. Og ond som jeg er, så valgte jeg selvfølgelig å hjelpe de kriminelle. Og dette fikk jeg da ikke så voldsomt mye kredd for. Det første jeg husker, det var at jeg stokk som faen med at det var en dame som bare kom ut out of fucking nowhere og begynte å snakke til meg med å si at du er nødt til å få bedre omdømme i NCR, ellers kommer vi etter deg. Og disse konsekvensene var da at når jeg kom på et quest senere i en by som heter Boulder City, så var det en som skjøt på meg og snakket til meg samtidig.
Litt merkelig.
Ja, sånn at det var et øyeblikk så bare zoomet inn til på ansiktet som er veldig awkward, som skjedde i Oblivion og skjedde i Fallout 3. Og løsningen for dette var da selvfølgelig at jeg drepte en fyr som hadde Kleno, og så gikk jeg med Kleno, siden de gamle Kleno til NCR hadde jeg selvfølgelig solgt for ingenting, sånn at jeg måtte springe i mange minutter unna en del av disse NCR-folkene.
Men du har egentlig ikke sagt så veldig mye om historien. Du har spilt mer av hovedhistorien enn jeg har. Hva synes du om den?
Jeg synes den er helt grei. Altså, du spiller en kurier som av mystiske grunner, jeg har ikke så voldsomt lyst til å spoile, så blir du skutt, og så blir du hentet opp av en ganske kul robot som heter Woody. Og så skal du da prøve å komme inn i New Vegas, og så når du gjør det, så skal du holde på og være litt bitchen til en del av disse her kasinoene og de mafia-organisasjoner, og så er det forskjellige quests som det. Jeg har ikke kommet så voldsomt langt, fordi at i likhet med deg så liker jeg å utforske en del, og jeg liker også å samle på ting.
Det her høres jo veldig spennende og bra ut, men jeg må nesten spørre om en ting, og det er det tekniske aspektet. Den her spillmotoren har jo, det er jo, den er vel, går vel tilbake til Oblivion med litt fornyelse, og den knirker jo litt i sammenføyningene, det gjorde den også i Fallout 3. Hvordan er det tekniske i New Vegas?
Det en del bugs her og der. Noe av det altså rent grafisk det ikke så pent som det kunne vært hvis det vært nyere motor selvfølgelig. Men det som egentlig et like stort problem for min del, eller et større problem, en del bugs. Og så Tormod forteller akkurat om en person som snakket med han og skjøt han samtidig. Jeg hatt en del lignende episoder hvor jeg først snakker med fyren, og plutselig begynner man å skyte på meg for no apparent reason. Det sånn der, hæ, hva skjedde nå? Og så må man bare drepe dem og så ta tingene deres, for det du gjør når du dreper folk, du stjæler alt de hadde som var verdi.
Det en radioaktive stråling, vet du. Man blir gal.
Ja. Men altså, det jeg synes er morsomt med Fallout, for å ta en historie her også, det når du går rundt og finner ting, og så må du selv connecte dots og finne ut hva som egentlig skjedde der. Jeg kom til en stor gård, masse dyr, som alle var utsulta, og så prøver jeg å finne hvor folkene som bor her da. Så finner jeg da deler av en dagbok utredende sida, og det viser seg at sønnen på gården ble angrepet av sin mor og far, som ble til monster på grunn av radioaktiv stråling, drept dem, og så ble han gal og trodde at dyrene prøvde å drepe han også, så han satt seg selv i huset og brant seg selv i hjel. Altså, det sånn der, du ser sånne små hint om det, og så må du finne ut litt selv, og så plutselig får du en historie som litt moro, synes jeg.
Og jeg reagerte faktisk følelsesmessig på en lignende episode, siden det var out of nowhere, så møtte jeg på en dame og en mann som drev oss og skjøy på hverandre, og så skjøyte jeg først mannen da, siden hun dame og hevde at han var gal i hovedet og sånn. Men så viste det seg i denne her dagboken som lå på mannen at denne her dame, hun var ute etter åpen. Og så prøvde hun selvfølgelig etter jeg hadde funnet ut dette å skyte meg. Sånn at jeg var nødt til å gå tilbake til saven, fordi at jeg følte meg så skyldig. Jeg følte at han hadde ikke gjort noe, sånn at jeg gikk tilbake til saven.
Hva vil dere oppsummere det her? Det høres jo ut som dere liker spillet veldig godt. Hvordan står det seg i forhold til Fallout 3?
Jeg merker at jeg ikke er like dypt engasjert. Jeg har ikke blitt falt like mye for det, men jeg synes det er utrolig gøy. Jeg synes det er så fantastisk flott å få en vidunderlig stor verden og bare gå rundt og utforske og finne ut av ting på egen hånd. Jeg liker det veldig godt, så jeg tror nok jeg kan bruke alt for mange timer på det her.
Jeg håper for all del at dette ikke kommer til å drepe fokuset som Bethesda skal ha på det nye Elder Scrolls-spillet, siden jeg håper at dette er svanesangen for den såkalte Game Bryo Engine som vi har hatt i både Oblivion, Fallout 3 og nå New Vegas.
Helt til slutt, er det tekniske så problemene så store at man bør vente til det kommer en patch, eller er det til å leve med noe?
Det har kommet en patch, den har ikke kommet til PlayStation og Xbox enda, men den skal komme rimelig kjapp, så den har kommet på PC-markedet.
Den
så,
har kommet ut på PS3 og 360.
Ja, ok, siste jeg så hadde den ikke kommet, men i hvert fall, så det fikses fortløpende selvfølgelig, så hvis du venter en ukes tid, så bør mye være rettet opp i antaget.
Dette er ukas spillåt.
Fallout New Vegas har veldig bra soundtrack, og ukens spillåt er Why Don't You Do It Right? Get Me Some Money Too!
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wanderer now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. I fell for your don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do.
Og det var altså Peggy Lee med Why Don't You Do Right, som fra soundtracket til Fallout New Vegas.
Mitt navn Kåre Willoch. Du lytter nå til Studentradioen.
Vi ved veis ende. Vi må bare minne på om vår fantastiske konkurranse.
Ja, det, det skal vi. Det da Enslaved Odyssey to the West til PlayStation 3 du kan vinne. Og det vi spør om hva ville, hva det igjen? Det noe med akopalypse, det ikke det, gutta?
Jo da, hva ville du gjort som du befant deg I en post-apokalyptisk verden? Som det. For eksempel I New Vegas eller I Fallout 3.
Det var det, ja. Og har du et svar på det, så sender du det til hardcorealfakullsrib.no. Og husk å få med navn og adresse, sånn at vi får sendt deg spillet.
Vi må da takke for oss. Mitt navn vært Vegard Flobakk.
Jeg heter Tormod Husebø.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og I tillegg så har vår produsent Johan Dalen også deltatt I dagens sending. Hør på oss neste uke. Vi kommer til å være tilbake med mer spillnyheter som alltid og anmeldelser, og vi skal gi bort nye spill.
Det skal vi. Vi tilbake neste uke.
See ya!
Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore!
Hardcore.